в ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Україна має стати наступним членом НАТО після Чорногорії, переконаний Андрій Парубій.
Співпраця з Україною вигідна також і НАТО.
Щонайменше 14 російським артистам за останніх кілька днів заборонили в'їзд в Україну. Чому одних не пускають, а інших так?
У нас фізично такої бази немає. Служба безпеки можуть просто відслідковувати це через публікації в пресу. Інших способів за цим слідкувати просто немає, на жаль.
Яка користь від українських медіа під час конфлікту на Донбасі? Почуємо мешканців Краматорська.
Я просто більше узнаю і віжу, реально можна моніторити і сравнювати інформацію, що передають російські СМІ, що передають наші СМІ, робити якийсь вивод уже.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Генеральний прокурор України Юрій Луценко прогнозує внесення до Верховної Ради ще одного подання щодо народного депутата з фракції «Опозиційний блок» Вадима Новинського. Як сказав Луценко на засіданні регламентного комітету парламенту, досудове слідство щодо Новинського триває, і зараз Генпрокуратура вивчає інші його дії, що можуть бути пов'язані з економічними злочинами. У грудні 2016 року Верховна Рада вже дала згоду на притягнення Новинського до кримінальної відповідальності. Йдеться про розслідування за фактом перевищення влади і службових повноважень низкою високопосадовців, серед них Новинським. Також Генеральний прокурор України Юрій Луценко з 3 по 7 липня представить у Комітеті Верховної Ради України з питань регламенту низку подань про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності кількох народних депутатів, повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган. З одним із них, Євгеном Дейдеєм, уже не вийшло, і про це далі у «Свободі сьогодні». У Національному банку України заявляють, що громадянин Білорусі і Республіки Кіпр Віктор Прокопеня подав пакет документів для погодження опосередкованого через білоруський банк «Паритетбанк» для погодження придбання 100% акцій української дочки нині російського Сбербанку. Як повідомили Радіо Свобода у прес-службі Нацбанку, ці документи подані 30 червня, вже зареєстровані і опрацьовуються. У квітні Нацбанк повідомляв про отримання ще одного пакета документів на погодження продажу Сбербанку. Ті документи надійшли від громадянина Великої Британії і Росії Саїда Гуцерієва, який мав намір придбати понад 77% акцій фінустанови. Служба інформації і безпеки Молдови повідомила, що передала Україні затриману нею українську громадянку, яка, за даними молдовської спецслужби, була найманкою в сепаратистів на Луганщині. За повідомленням, цю 28-річну громадянку України з березня цього року оголосили в розшук українські правоохоронці за підтримку сепаратистів. Відтак, після затримання в Молдові її передали українським органам. Імені і дати, коли це сталося, не уточнюють. Міністерство культури України обурене проведенням виставки «Пантикапей і Фанагорія. Дві столиці Боспорського царства», яка відкрилася у Москві. На виставці представлені серед іншого експонати з фондів Керченського історико-культурного заповідника. Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про так звані демократичні зібрання по всій Європі з метою перезаснувати Європейський Союз. Виступаючи на спільній сесії обох палат парламенту, він заявив: «Будівля Європи сьогодні, це треба визнати, послаблена поширенням бюрократії, і це викликає зростання скептицизму», сказав Еммануель Макрон.
Із випуском новин був Сергій Драчук, я дякую. А більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
20 років із дня підписання хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО виповнюється 9 липня. З нагоди цього символічного ювілею в Києві відбувається 95-й семінар «Роуза Рота», темою якого є безпека і стабільність у Чорноморському регіоні. Наприкінці 2014-го Україна відмовилася від позаблокового статусу, запровадженого екс-президентом Віктором Януковичем. І у червні грудні 2017-го парламент знову визначив вступ до НАТО як пріоритет. Якими зараз є перспективи відносин Києва та Північно-Атлантичного альянсу? Подробиці Яна Болянська.
Україна повинна стати наступним після Чорногорії членом НАТО, тож докладатиме усіх зусиль, аби це вдалося до 2020 року. Про це заявив спікер Верховної Ради Андрій Парубій журналістам в кулуарах семінару. Для цього слід продовжувати реформу української армії, яка вже є однією з найсильніших у регіоні, сказав він. Він вважає, що Києву та НАТО не потрібні проміжні формати співпраці, як от план дій щодо членства. Київ може претендувати на місце в складі НАТО і без цього.
По логістиці і по спроможностям українська армія може надавати дуже дієву і активну підтримку, в тому числі і нашим сусідам з країн Балтії і іншим, які межують з Російською Федерацією. Співпраця з Україною вигідна також і НАТО.
А віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Івана Климпуш-Цинцадзе додала, що, на жаль, є приклади, коли деякі країни-члени Альянсу публічно сумніваються взагалі в можливості вступу України до НАТО. Найбільшу підтримку з боку Альянсу Київ може чекати від Польщі та країн Балтії. Решта ж членів ставляться до ідеї приєднання України спокійно чи навіть насторожено, так вважає директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський. На це є дві ключові причини. Перша – конфлікт, а друга – це брак яскравих свідчень успішного проходження реформ в Україні.
Кожна країна, яка становилась членом НАТО, вона прекрасно розуміє, який путь необхідно пройти для того, щоб стати членом НАТО. Для цього необхідно буде технічна і фінансова допомога. Бюджет НАТО не резиновий, значить це мінус допомоги.
Під час семінару Роуза Рота резонансних заяв з боку НАТО щодо ймовірного вступу України до лав Альянсу не пролунало. Водночас очільник парламентської асамблеї НАТО Пауло Аллі заявив, що підтримуючи Україну, держави-члени НАТО захищають себе. Водночас в Альянсі побоюються, що заплановані російсько-білоруські навчання «Захід-2017» можуть серйозно погіршити ситуацію в Україні. Швидше за все, наразі в НАТО дійсно не готові прийняти Україну як члена. Проте слід реформуватись та працювати на перспективу за українських реалій. Процес підготовки до вступу може зайняти близько 5 років. Прогнозує політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач. Україна не першою озвучила бажану формулу «вступ без ПДЧ». Раніше це вже пропонувала Грузія, яка також претендує на членство, каже Горбач.
І Україна, і Грузія проходять цю підготовку. Фактично підготовка до членства відбувається без формального надання ПДЧ. Але це технологічний аспект проблеми. Важливіше, що є політичний аспект проблеми, тобто політичне рішення самого Альянсу.
Україна має козир, досвід реальних бойових дій, чи може бути корисною для НАТО, каже експерт. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Щонайменше 14 російським артистам за останніх кілька днів заборонили в'їзд в Україну. Причина – порушення правил перетину кордону при в'їзді до Криму, де російські співаки виступали. Втім, дедалі більше запитань у політиків виникає до організаторів музичного фестивалю «Атлас Вікенд», які запросили саме цих виконавців. Організатори поки що відмовчуються. До того ж, заборони торкнулися не всіх порушників. Деяким російським поціновувачам окупованого Криму вдалося прорватися в Україну безперешкодно. Чому ж одних пускають, а інших – ні, дізнавалася Ольга Комарова.
Дельфін, Найк Борзов та Б'янка – російські виконавці, які повідомили про заборону в'їзду в Україну при перетині кордону. Реакція в артистів була різна. Хтось поставився із розумінням, хтось обурився і навіть заперечував порушення правил перетину кордону країни у випадку візиту до анексованого Криму. Втім, російський гурт «Анакондаз», попри аналогічні порушення, виступив у Києві 2 липня. Учасникам колективу в'їзд до України заборонили вже при перетині кордону на зворотньому шляху. Більшість із перелічених артистів були запрошені українськими організаторами фестивалю «Атлас Вікенд», який відбувається в Києві. Тож тепер політики натякають, що під контроль мають потрапляти і ті, хто запрошує таких виконавців.
Треба скласти реєстр організаторів, які запрошують на фести і концерти порушників українських законів із Росії, щоб таких діячів пильнувати особливо.
Написав віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко у Твіттер. Організатори ж «Атлас Вікенд» не реагують на звернення журналістів і прохання прокоментувати ситуацію. І не пояснюють, чому запросили саме цих виконавців із Росії. Єдине, що зазначила представниця прес-центру на запитання Радіо Свобода, що на фестивалі люди були незадоволені забороною в'їзду виконавців.
Більшість навіть підтримували позицію, що буде дуже круто, якщо повторять, да, какой-то концерт, тут обещали привезти их отдельными концертами уже в клуб «Адлер». В общем, как-нибудь получится, я думаю.
Є й інші випадки. Нещодавно у Львові соліст російського гурту «Хай-фай» Мітя Фомін в програмі «Світське життя» розповів, що без проблем дав концерт в Одесі нещодавно, хоча і регулярно заїжджає до Криму з території Росії. Щодо того, кому належить півострів, відповів не вагаючись.
По факту, це російська територія тепер.
Народний депутат Микола Княжицький, голова Комітету з питань культури, каже, що пропонував заборонити виступи всіх російських артистів, які публічно не підтримали цілісність України. А щодо тих випадків, коли одним в'їзд забороняють, іншим дозволяють, то каже, що це банальні помилки, коли спецслужби не встигають опрацьовувати інформацію.
У нас фізично такої бази немає. Служба безпеки можуть просто відслідковувати це в через публікації в пресу. Інших способів за цим слідкувати просто немає, на жаль.
Щонайменше 14 російських артистів отримали заборону в'їзду в Україну з початку липня, розповідає речник Державної прикордонної служби Олег Слободян. Він каже, що інформацію щодо публічних людей прикордонники здебільшого збирають з власної громадської ініціативи. Інше джерело – дані, які надходять від СБУ.
У нас немає якихось норм, які б вимагали від нас це робити. Ми це робимо, тому що вважаємо це своїм обов'язком.
В Службі безпеки наразі цю ситуацію не коментують. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
Регламентний комітет Верховної Ради не підтримав звернення Генерального прокурора України про зняття недоторканності із народного депутата Євгена Дейдея. У комітеті вважають, що у прокуратури недостатньо доказів, а Юрій Луценко заявляє, що таке рішення ухвалене умисно, щоб подання не розглядали у парламенті. Так само вважає і спеціальна антикорупційна прокуратура, скорочено САП. Мар'ян Кушнір, далі.
За даними САП, сім'я народного депутата в період з 2009 по 2016 рік отримала дохід в сумі майже 1,5 мільйона гривень, втім за останній час купила майна на суму в понад 6 мільйонів. Різниця в цифрах і викликає у САП підозру.
Такий факт підпадає під ознаки злочину і незаконне збагачення,
сказав Луценко, коли мотивував своє подання до Верховної Ради. Однак Дейдей заявляє, що кошти упозичила дружина у бізнесмена. Проте прокуратура ставить під сумнів факт такої позики і вважає, що народним депутатом та позичальником був зрежисований сценарій перед допитом НАБУ, аби вигородити народного обранця. В прокуратурі просять зняти депутатську недоторканність, аби ретельніше дослідити походження коштів у правовому полі. Втім, за словами Луценка, через рішення регламентного комітету їм залишається лише допитувати позичальника грошей нардепу шляхом проходження детектора брехні, оскільки іншого шляху у них немає.
Комітет сьогодні явно покриває народного депутата від того, щоб він відповідав на запитання слідчого, або в даному випадку детектива Національного антикорупційного бюро, так само, як будь-які інші громадяни України.
Сказав Луценко. У свою чергу Євген Дейдей заявив, що має намір співпрацювати із слідством і готовий показати своє майно і бути допитаним. Однак скласти мандат депутат не готовий, оскільки вважає справу проти нього створеним прецедентом тиску на Верховну Раду.
Коли вже створили навколо мене прецедент, то це буде безглуздо з мого боку складати мандат, виходячи з того, що ми розуміємо, що це все робиться для того, аби зайвий раз тиснути на Верховну Раду.
Заявив Дейдей. На переконання Юрія Луценка та голови Національного антикорупційного бюро Назара Холодницького, депутати своїм рішенням намагаються легалізувати черговий механізм вигородження корупціонерів. Втім, керівник Центру протидії корупції Дар'я Кленюк вважає, що регламентний комітет насправді це ще не кінцева стадія, адже надалі голосування у парламенті, де, як переконана антикорупціонер, більшості депутатів нічого не заважає проголосувати за зняття депутатської недоторканності. Щодо застосування механізму, то Коленюк вважає, що як і Верховна Рада, так і комітети, і самі народні обранці в цьому питанні не головні. Чи це дійсно механізм, встановлюватиме суд. А це лише чергове обґрунтування, щоб відмовити у рішенні комітету. Втім, за її словами, варто слідкувати за наступними рішеннями щодо інших 4 народних депутатів.
На завтрашнє засідання стосовно наступного народного депутата, але я передбачу, що також рішення буде негативним,
каже Дар'я Коленюк. Такі ж побоювання висловлював і генеральний прокурор ще під час засідання регламентного комітету, підозрюючи, що в разі негативного рішення для прокуратури інші нардепи зможуть скористатися подібним прецедентом. Попереду ще 4 засідання регламентного комітету, де буде вирішуватися доля недоторканності ще 4 нардепів. Йдеться про Борислава Розенблата, Максима Полякова, Андрія Лозового та Олеся Довгого. Мар'ян Кушнір, Радіо Свобода.
Кореспонденти Донбас Реалі запитали мешканців Краматорська, яка, на їхню думку, користь від українських медіа під час конфлікту на Донбасі. Почуємо відповіді.
Блін, з цим напряг, з пользою українських СМІ. Не дуже полезно. Все так славно, все так хорошо. Ну, может, мы там и знаем, что не славно и не хорошо.
Если в прессе где-то написали, что есть какой-то непорядок где-то, да, и этот непорядок был устранен, то это польза или не польза? Например, у нас вместо того, чтобы больше говорить именно о наведении порядка в том же самом нашем городе, постоянно проводятся какие-то флешмобы, непонятные праздники для меня, например.
Ну, есть, наверное, какая-то польза. Ну, раз газеты и передачи выходят, значит, кто-то же это смотрит, правильно?
Вы знаете, не дуже. Та нічого читати. А телеканал такий, взагалі, хоч викинь телевізор, так чортової матері. Одні реклами, реклама.
Я просто більше узнаю і віжу, реально можна моніторити і сравнювати інформацію, що передають російські СМІ, що передають наші СМІ, і робити якийсь вивод уже. Тобто це більше дає об'єктивну картину.
Про це говорили мешканці міста Краматорська. Повністю це відео опитування ви можете подивитися на сайті radiosvoboda.org. А що говорять італійські ЗМІ? Завтра в Італії відбудеться перше засідання у справі Віталія Марківа, якого минулої п'ятниці арештували в аеропорту міста Болоня за підозрою в убивстві італійського фоторепортера на Донбасі 3 роки тому. Факт арешту військового за кордоном викликав негативну реакцію в Україні, а в Італії правоохоронці та родина загиблого журналіста звинувачують українську сторону в недостатній співпраці для розкриття воєнного злочину. Місцева ж преса висвітлює арешт українця переважно у пропагандистському стилі з домішками фейкових новин. Із Рима Наталка Кудрик повідомляє.
28-річний Віталій Марківо з подвійним громадянством України та Італії протягом шестиденного арешту перебуватиме у в'язниці міста Павія, що у північній області Ломбардія. У вівторок відбудеться перший допит підозрюваного, повідомили Радіо Свобода у прокуратурі Павії, яка веде справу загиблого під Слов'янськом фотожурналіста Андреа Рокеллі. Це підтвердила Радіо Свобода і Алессандра Балеріні, адвокат родини Рокеллі. У зв'язку з цим, пояснили одні й другі, вони утримуються від спілкування з пресою. За даними українських дипломатів, у вівторок відбудеться перше засідання суду у справі арештованого військового. Мають вирішити, який запобіжний захід обрати – залишити у в'язниці чи відпустити під домашній арешт. Генеральне консульство України в Мілані направило запит до суду з проханням дозволити відвідати арештованого і бути присутніми на завтрашньому суді. На момент підготовки матеріалу відповіді дипломати не отримали, але вони мають намір бути там присутніми у вівторок. Заступник прокурора Маріо Вендітті під час прес-конференції після арешту українського військового повідомив, що слідчі, базуючись на свідченнях французького свідка, тепер знають, хто стріляв в італійського фотожурналіста у зоні збройного конфлікту і хто замовив мінометний обстріл цивільних.
Нам вдалося зв'язатися із французьким журналістом Вільямом Ругелоном, який був поранений за згаданих обставин. Він є важливим свідком щодо подій, які сталися 24 травня 2014 року. Цей свідок нам доповів фактично про точний сценарій того дня. Що робив Андреа, що робили всі інші в його оточенні.
Повідомив заступник прокурора Павії Маріо Вендітті. За даними італійського слідства, 24 травня 2014 року, коли загинули італієць Андреа Рокеллі і його російський перекладач Андрій Миронов, артилерійський обстріл поблизу Слов'янська вівся з позицій українських збройних сил. Аргументи італійської прокуратури суперечать даним Генеральної прокуратури України та Національної гвардії, які стверджують, що стріляли того дня з боку російських терористичних груп. Командування Нацгвардії наголошує, що батальйон імені генерала Кульчицького, до якого належить старший сержант Віталій Марків, не мав у 2014 році жодного міномета. Заступник прокурора Павії і родина загиблого репортера скаржаться, що Україна недостатньо співпрацювала у цій справі з італійською стороною. Втім, керівництво Генпрокуратури України стверджує протилежне. Більшість італійських мас-медіа висвітлюють арешт Віталія Марківа з помітним пропагандистським акцентом. Деякі видання та навіть офіційна сторінка провінції Павія без судового процесу називають українського військового убивцею італійського громадянина. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Більше на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org, а продовження теми слухайте у ранковій передачі «Радіо Свобода». Близько 500 тисяч туристів з материкової України щороку відвідують Крим після анексії. Такі дані на початку курортного сезону назвав призначений Кремлем глава Криму Сергій Аксьонов. При цьому він упевнений, що українських туристів було би більше, але їхньому приїзду перешкоджає Київ. Скільки ж відпочивальників з материкової України насправді відвідують півострів, на якому курорті Чорноморського узбережжя найдорожче відпочивати, і як анексія Криму вплинула на туристичні потоки в Україні? На ці запитання Радіо Свобода відповів голова Українського центру розвитку туризму Володимир Царук.
После 2014 года пошло активное развитие именно южных областей Украины. Там,
где... Після 2014 року почався активний розвиток південних областей України. Особливо показовий був 2015 рік, коли курорти Одеської, Миколаївської та Херсонської областей ставили рекорди за кількістю відпочивальників. Залізний порт, Затока, Кирилівка, Арбатська стрілка. У 2016 році теж було багато туристів, що поїхали на південь України, адже ціни і погода були хороші.
Там були достатньо неплохі, хороші ціни.
А скільки українці готові платити за добу свого відпочинку?
Средні ціни – це вже високий сезон буде йти. Средні ціни, наприклад, Железний порт Лазурне.
Середні ціни у високий сезон, наприклад, у Залізному порту чи Лазурному Херсонської області – від 250 до 400 гривень з людини за проживання у міні-готелі. Це може бути перша-друга лінія, хороші умови. Трохи дорожче у Затоці – це вже розкручений бренд. Там проживання обійдеться від 300 до 600 гривень за людину, теж без харчування. Одеса дорожче. При цьому замість російських туристів, які до війни становили дві третини іноземного потоку, стали приїжджати іноземці із Туреччини, Прибалтики, Польщі, Німеччини. Проживання в Одесі стартує від 500 гривень в день. Готелі рівня 4-5 зірок в центрі міста коштують 900-1200 гривень за людину на день.
Дорожче, це рівні 4-5 зірок, вони стоять 900-1200 гривень за чоловіка на день.
Розповів Радіо Свобода голова Українського центру розвитку туризму Володимир Царук. А більше на цю тему, якщо вона вас зацікавила, читайте і дивіться на сайті «Крим Реалії».
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим Реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
З вами «Свобода сьогодні» і далі в нашій передачі про культуру і спорт. На цьогорічному міжнародному кінофестивалі в чеських Карлових Варах, який є одним з найпрестижніших у Європі, в конкурсній програмі представлені два українських фільми – «Стрімголов» режисера Марина Степанської та «Стрічка. Межа. Спільний українсько-словацький фільм» режисера Петера Беб'яка. Марина Степанська, яка в професійному кінематографі вже 13 років, дала інтерв'ю Радіо Свобода в Карлових Варах, побувала кореспондент, і розповіла про свій фільм і чим він може сподобатися неукраїнському глядачеві.
Ну, я думала про те, що в нас є якісь локальні, зрозумілі локальному там глядачу українському лише нюанси і деталі, які резонують в мені. Це в основному деталі пов'язані з простором або з якимись реакціями на події, які відбувалися на Майдані, тому що у нас немає в картині жодного сліду подій, є лише реакції на них. І, можливо, іноземному глядачу, який поза контекстом, це буде не зовсім зрозуміло, я не знаю, але мені здається, я буду розуміти більше після перегляду, коли ми всі разом тут подивимося, які будуть питання на Q&A, ми зможемо зрозуміти.
Сама ідея стрічки з'явилася ще в 2010 році. А чи змінилася переоцінка цінностей у фільмі після того, як почалася війна? Чи змінився сценарій?
Це дуже цікаво, тому що навіть у 2008-му я прийшла до одного продюсера і сказала: знаєте, я хочу зробити історію дуже просту про пару, але тлом буде цей соціальний запит на пошук героя. Ну і він проявлявся тоді в нашому поколінні. Нам було там 20 з копійками всім. І ми всі відчували дуже сильно, що потрібен герой. Ну, немає героїв в країні. І після події 13-14 року це змінилося абсолютно навпаки. Змінилося в самих простих відчуттях. Ми з моїми друзями там сиділи на кухні, і після там 2013 року я повернулася, мене не було 2 місяці. І я раптом зрозуміла, що я в своїх друзях не впізнаю якісь реакції, я не можу зрозуміти, тому що я не розділила з ними частину подій, я була поза контекстом. І я зрозуміла, що вони вже змінилися, і я їх не дожену в цьому. І це стало базою для фільму. Оце відчуття людини, яка з тими своїми 2008-2010 року відчуттями, запитами, пошуками раптом опиняється в 2014-му. Обминувши контекст соціальний, вона випала з соціуму, і потім повертається в цей соціум, і виясняється, що немає цього соціуму вже. Він зовсім інший.
Режисер стрічки «Стрімголов» Марина Степанська на Карловарському фестивалі. Більше з цього відеоінтерв'ю дивіться на сайті radiosvoboda.org. І сьогодні на кортах всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету стартувало головне тенісне змагання на трав'яних кортах – Вімблдонський турнір. Україну в одиночному розряді цього змагання представляють 6 учасників, по 3 жінок і чоловіків. І зараз на турнірі перебуває кореспондент Радіо Свобода Олесь Ковач. Він з нами на прямому зв'язку. Олесю, вітаю вас. Чи були вже приємні сюрпризи від України, окрім того, що кількість учасників 6 – це вже позитивна новина?
Людмило, вітаю вас. Власне кажучи, сюрпризи і приємні розпочалися буквально від самого початку. Першою на корт номер 3 вийшла Еліна Світоліна, яка посіяна 4-ю на цьому турніру. Це, варто додати, надзвичайно високе досягнення. Еліна зараз є 5-ю ракеткою світу у жіночому заліку. Такого ніколи не було високого рейтингу в історії українського тенісу. Повертаючись до її суперниці Ашлі Берті з Австралії, матч вийшов надзвичайно напруженим. Перший сет українка буквально вирвала перемогу з рахунком 7-5. Цей матч було перервано на дощ. І потім, коли обидві тенісистки вийшли на цей корт, було якось відчутно, що вони надзвичайно втомлені, і якось ця пауза не пішла для них на добре. Проте, втім, все закінчилось надзвичайно нервовим тайбрейком і буквально перемогою останнього зусилля українки Еліни Світоліної 7-6. Наступною суперницею для українки постане Франческа Скіавоне, 37-річна свого часу переможниця відкритої першості Франції, яка свого часу 8 років тому була чвертьфіналісткою у Вимблдону. Другим приємним сюрпризом для українців стала знов-таки надзвичайно нервова перемога Сергія Стаховського над французом Жульєном Бенетто у 4 сетах. Українець спочатку досить впевнено виграв перший сет 6-3. У другому так само він вже на тайбрейку виграв 7-6. Втім, абсолютно безпорадно програвши третій 6-2, Сергій спромігся повернутися до своєї форми і поставив переможну крапку у 4-му сеті 6-2. Зараз на 6-му корті останній сьогодні третій українець Ілля Марченко грає проти чеха Діржі Веселі. Перший сет Ілля, доволі, будемо відверті, безпорадно програв 6-1, але другий спромігся виграти з рахунком 6-4. Зараз щойно розпочався третій сет.
Олесю, чи очікують і далі нових сюрпризів? Можливо, завтра також?
Любимо, для українців буде надзвичайним, просто фантастичним сюрпризом, бодай, успіх Олександра Довгополова на центральному корті, який вийде проти легендарного Роджера Федера, який перемагав Вімблдонський турнір 7 разів і 10 разів виходив фіналістом цього найпрестижнішого з тенісних змагань світу. Так само варто додати, що Леся Цуренко завтра гратиме з Юлією Гергес з Німеччини, а Катерина Бондаренко гратиме з Яніною Вікмаєр з Бельгії. Відтак, завтра, звичайно, вся увага буде прикута до центрального корту, де Олександр Долгополов змагатиметься з Роджером Федером. Хочу додати, що сьогодні, хоч вона Федера навіть не грає, тут просто десятки осіб ходять в таких картузах РФ, що значить Роджер Федерер. Відтак вже атмосфера навіть за день до цього двобою вже доволі гаряча. Любило.
А чи багато картузів з українськими прапорами?
Ви знаєте, Людмило, я лише побачив один картуз з українським прапором, власне, на третьому корті, де грала Еліна Світоліна. Очевидно, йдеться про якихось, скажімо, членів її тренерської команди.
Дякую, Олесь Ковач із Вімблдонського турніру. Це була «Свобода сьогодні». З вами була Людмила Ванник.